halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad kala socotaan bogga internetka V O A somali.com. fiidnimo wanaagsan khayaartana dhegaysanaysay waa sabti 5 August sanadka 2023 idaacadda caawa iyo dunidana waxa idin la socotiinaya anigu ah Sahre Ciidla Nuur. qodobadaan idinku haynay idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah Soomaaliya oo dib u hawlgelisay bangiga kaydka dhiigga. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaana fiyoweeda uga waramay shaqada uu bangigaasi dhiig ku qaban doono.
Dhiiggii inta la kala qaybiyo ayaa qayb walba meel gooni lagu kaydiyay, ayaa hadhuuti qof walba wuxuu u baahan yahay meeshaas asoo diyaarsan loogu soo qaadayaa. Halkii la dhihi lahaa markii qof dhiig u baahdo la naadin lahaa, baraha bulshada laga naadin lahaa, dhiig noocaasi ahaa ayaa la dhihi lahaa sida hadda dhici jirtay oo kale. marka taas ayaa looga maarmayaa in loo soo aado bangiga oo laga qaata diyaar uu ahaado xilli walba oo loo baahdana diyaar uu ahaado.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan buuq ka dhashay fadhigii maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii wasiirka cadaaladda la sheegay inuu ka daahay fadhi uu ku hor iman lahaa baarlamaanka oo dib u dhacay. barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. ugu yaraan 3 qof oo rayida ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay 5 kala amaba ugu yaraan 6 qof oo kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Ruushku leeyahay ay maanta duqeyeen magaalada Idlib ee ku taala waqooyiga bari ee dalka Syria, sida ay sheegeen khubaro halkaasii ku sugan. duqeymaha dhinaca cirka ee ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka Ruushku oo ay saaka ka fuliyeen galbeedka magaaladaasi ayaa waxa ku dhintay 3 qof, iyadoo la sheegay in dadkaasi ay ahaayeen isku qoys, iyadoo ay dhaawacmeen 6 qof oo kale oo la sheegay in ay dadkaasi ka agdhawaayeen, sida ay ku soo waramayaan kooxaha xuquuqda aadanaha u qaabilsan Syria. waxaa kale oo intaas warku ku daraya in kooxda gurmadku weli ay ku hawlan yihiin soo bandhigida dadkii ku hoos jiray dhismayaashii burburay. 4 ka mid ah duqeymahaasi ayaa lagu bartilmaameedsanayay aagga ay ku yaalaan saldhigyada ay ku sugan yihiin kooxaha ka soo horjeeda dowladda waddanka Syria ee uu hogaamiyo Bashar al-Assad. dagaalka sokeeya ee Syria ayaa bilaabmay sanadkii 2011 kadib markii ciidamada dalkaasi ay si arxan darro ah u caburiyeen dadkii u ololeynayay dimuqraadiyadda ee sameeyay isku soo baxyada. waxaana ay lahaa tan la xaqiijiyay in ay dhinteen in ka badan 500,000 qof, iyadoo la sheegay in malaayiin qof ay dalka dibadda uga baxeen oo ay quxuunti ku yihiin wadamada dariska la'a. dowladda uu hogaamiyo Bashar al-Assad oo taageero ka helaysa Ruushka iyo Iiraan ayaa dib u soo celisay dhul badan oo ay markii hore qabsadeen jabhadaha dagaalka kula jira. laba sarkaal oo sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in colaadda ka taagan dalka Suudaan aawadeed in ka badan 20 million oo qof oo waddankaasi ku sugan ay u baahan yihiin in lala gaaro gargaar cunta. hase ahaatee ee 2,500,000 oo qof 500,000 oo qof ayaa la sheegay in la gaarsiin karo gargaarka haatan, iyadoo sabab looga dhigay in dagaaladu ay dhibaato ba'an ku hayaan dalkaasi. Edem Warsamo oo ah agaasimaha howlgallada ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan bini-aadaminimada iyo Ted Chaban oo ah ku-xigeenka agaasimaha fulinta ee sanduuqa qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF magaceeda loo soo gaabiyo ay hadda ka soo laabteen dalka Suudaan, isla markaasina ay ka bixiyeen warbixin naxdin leh oo muujinaysa sawir aan habboonayn oo ka jira gudaha waddanka Suudaan tan iyo markii dagaalku ka dhex qarxay labada sarkaal ee ciidamada dalkaasi ugu sarreeyay. warku wuxuu intaasi ku darayaa in goobaha aadka u kulul xilligan oo lagu jiro xagaaga sida caasimada Khartoum iyo koonfurta gobolka Kordofaan iyo galbeedka gobolka Darfur ay ku burbureen rabshadaha isla markaana ay ku sugan yihiin dad badan oo dhibaatada qaxootiga ay u dheertahay kulaylka daran ee deegaanadaasi ka jira. Ku dhowaad 4 milyan oo qof ayaa la sheegay inay dalka ka qaxeen iyaga oo wajahaya kulayl aad u daran oo gaadhaya 84 darajo oo loo yaqaano Celsiuska, amaba dhinaca Fahrenheitka 118 digrii oo Fahrenheitda kulaylaha lagu soo waramaya deegaanadaasi inuu ka jiro. Qaar ka mid ah wadamada Carabta oo ka mid yahay dalka Sacuudi Arabiya ayaa muwaadiniintooda ugu baaqay inay iskaga fogaadaan meelaha ay ka dhacayaan iska horimaadyada hubaysan ee ka socda dalka Lubnaan. War ka soo baxay safaaradda dalka Sacuudigu uu ku leeyahay dalkaasi Lubnaan ayaa lagu sheegay in looga digayo muwaadiniinta Sacuudiga ee ku sugan gudaha dalka Lubnaan inaanay ka agdhawaanin amaba ay ka fogaadaan goobaha ay ka dhacayaan mudaharaadyada rabshadaha wata iyo iska horimaadyada gacanka hadalka ah ee u dhexeeya ciidamada booliska iyo dadka wadankaasi oo la sheegay in ay kor u sii kacayso. Sidoo kale dalka Kuwait ayaa iyagana war ka soo baxay safaaradda wadankaasi loogu baaqay muwaadiniintooda in ay ka feejignaadaan goobaha ay ka jiraan khalkhalku, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dalka Kuwait. Sidoo kale dalka Britain ayaa isaguna soo saaray digniin dhinaca safarada la xidhiidha oo muwaadiniintooda ay uga digayaan inay u socdaalaan dalkaasi Lubnaan. Intaa dhageystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaa, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowno ee Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay in ka badan 7 sanadood dib u hawlgelisay xarunta bangiga kaydka dhiigga oo dib loo furay, waxaana xarigga jarkaasi ka qayb galay Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Wasiirka Caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa VOA-da u sheegay in dhiigga lagu kaydin doono ay ka faa'iideysan doonaan dadka u baahan ee bulshada noocyadeeda kala duwan oo awal hore dhiig bax amaba dhiig la'aan ugu dhimanaya cusbitaalada. Wasiirka oo aan galabnimadii khadka telefoonka kula xiriiray ayaa iiga waramay dib u habaynta iyo dib u hirgelinta lagu sameeyay bangiga kaydka dhiigga ee Soomaaliya ee caasimadda Muqdisho.
Saara, waad mahadsan tahay. Waa run maanta wuxuu Ilaahay noo fududeeyay inaan dib u furno kaydka dhiigga oo muddadii 19 ilaa hadda aan shaqaynin. Ayaan maanta ku guuleysanay in dib loo dhiso, la dayacto, la qalabeeyo, si casri ah loo qalabeeyo oo maanta diyaar u ah in dhiig lagu kaydiyo isbitaal walba qayb yar oo ku dhex taala. Marka laga reebo kayd dhiig caasimada oon midka ku yaala ayuu ahaan jiray waagi hore. Hadda waxaan qorsheyneynaa in maamul goboleed walba bangi dhiig inuu yeesho u gooni ayaan qorsheyneynaa, laakiin inta taas laga gaarayo kan ayaa u shaqeynaya dalka oo dhan. Waan rajeynayn in dhiig lagu kaydiyo meel kasta loogu baahdo in la geyn karo haddii la heraado.
Waan gartay. Marka maxay ku kala duwan yihiin xarunta aad maanta dah furteen ee kaydka guud ama bangiga dhiigga iyo goobaha aad sheegtay cusbitaaladu lahaan jireen ee kaydka dhiigga ee cusbitaalada gaarka u ahaa?
Farqa u dhexeeya waxa waaye 1,000 iyo 900,000 oo dhiig ah ayaa hal mar lagu kaydin karaa kan. Muxuu ahaa laakiin istaalada waxaa ku dhex yaalo qawajiyaal yar oo aan badneena istaal walba uu leeyahay oo maaragtay dhiigel maaragtay labdhig lagu kaydiyo muddo yaroo koobanna maaragtay laga isticmaalo. Marka waa wax aan badneen oo islamarkii dhammaanayo, laakiin kan waxa weeye aad buu u weyn yahay, qalabka yaalna aad u horumarsan yahay, aad buuna u ballaaran yahay. Waxaa la sameynayaa dhiiggii ayaa la kala qaybinayaa kuwa mas-uulka ka ah xinjirowga dhiigga si gooni ah loo kaydinayaa, kuwa mas-uulka unugyada dhiigga cascasa wax loo yaqaano gooni ah loo kaydinayaa, unugyada maaragtay dhiigga maaragtay difaaca mas-uulka ka ah gooni ah loo kaydin karaa, balaasmaha oo dareeraha iyadana gooni ah loo kaydin karaa. Bukaanada dhammaan maaragtay uma wada baahna mararka qaar dhiigga, qolaba dhiig gooni ah ay u baahan tahay, nooc gooni ah ay u baahan tahay. Marka tusaale dadka ama gubto ama kelyaha ka jiran balaasmaha oo ah dareeraha ay u baahan yihiin, dadka dhiig yarida ay hayso oo kale waxay u baahan yihiin maaragtay unugyada dhiigga cascas, marka dadka xinjirowga uu ku yar yahay ee dhiigbixii uusan joogsanayn oo kale waxay u baahan yihiin blade test-ka ama unugyada xinjirowga mas-uulka ah. Marka dhiiggii inta la kala qaybiyo ayaa qayb walba meel gooni lagu kaydiyay, ayaa hadhuuti qof walba wuxuu u baahan yahay meeshaas asoo diyaarsan loogu soo qaadayaa. Halkii la dhihi lahaa markii qof dhiig u baahdo la naadin lahaa, baraha bulshada laga naadin lahaa, dhiig noocaas ayaa la dhihi lahaa sida hadda dhici jirtay oo kale. Marka taas ayaa loogu maarmayaa in loo soo aado bangiga oo laga qaato diyaar uu ahaado xilli walba oo loo baahdana diyaar uu ahaado. Tusaale ahaan, markii u dhacay musiibadii qaraxyadii Zobe 1 iyo 2 markay dhaceen, dadweynaha waa aragtay inay maaragtay dhiiggooda shubayeen, laakiin nasiib darra waxaa la waayey meelo lagu kaydiyo ayaa la waayey dhiiggaasi, waa laga faa'iideysan waayey. Dadkii oo diyaar u ah inay dhiiggooda shubaan ayaa meelo lagu kaydiyo la waayey. Marka taas ayay soo afjaraysaa in ummadda Soomaaliyeed ee dhiiggooda ku deeqaya meel dhiiggooda ay dhigaan, hadhuutina dadka u baahan ay ka helaan in la helo ayuu muhiim u yahay.
Waan gartay. Marka dhiiggan dadweynaha Soomaaliyeed baa loo soo bandhigay inay si mutadawacnimo u shubaan si bangigaasi markaa loo buuxiyo, mise dowladdu dadku ay ka iibsanaysaa dhiigaga ay kaydinayso, waxaa ku kaymanayaa dhiiggu?
Dhiiggani dadka Soomaaliyeed ayaa ku deeqaya insha allahu tacaala laga iibin maayo. Ummadda Soomaaliyeed ayaa baaq loo jeedin doonaa in ay dhiiggooda shubaan, kadibna waa la kaydin doonaa. Dadka u baahan ayaa kadibna la siin doonaa. Hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa u baahan, oo hooyada Soomaaliyeed waxay u dhimato markay uurka leedahay ama ay dhalayso. Kaalinta labaad waxaa ku jira dhiigbaxa, ayaa kaalinta labaad ku jira waxa loo dhinto. Ilmaha yarkoo dhiigyarada ay haysaa ka faa'iideysanaya, dadka la qalayo oo dhiiggan lagu shubo loo baahan yahay ka faa'iideysanaya, dadka matalan dhaawacyada oo maaragtay shilalka kusoo dhaawacmaya ka faa'iideysanaya, ciidamadeenna la dagaalamaya argagixisada, khawaarijta la dagaalamaya ayaa maaragtay markay soo dhaawacmaan dhiiggii ka faa'iideysanaya, dadka cudurada dhiigga ku dhaca qabo ee dhiig ku shubid joogtada u baahana ka faa'iideysanaya, sida dadka qaba cudurka sickle cell anemia loo yaqaan, thalassemiyada cudurka loo yaqaan, maata G6PD deficiency, lymphomada, leukemiyada, cudurada dadka qabo dhiigga ee dhiig joogta in lagu shubo u baahana way ka faa'iideysanayaan. Marka bulshadii ayaa dhiigga dhigayso, bulshada ayaana ka faa'iideysanaysa.
Waan gartay. Markaynu wasiir ka hadlayno kaydinta dhiigga, wuxuu u baahan yahay siyaasad guud oo lagu maamulo iyo joogteyn dayactirkiisa iyo ilaalinta. Marka la eegayo qofka laga shubayo xanuuno badan oo waxaa jiri kara ku faafa oo noocyo kala duwana, qaar sahlan iyo qaar halistiba ay jiri karaan, waxaa jiri kara marka dhiiggu kaydsan yahay haddaan si fiican loo daryeelin xanuuno ka dhalan kara dhiiggiio nadiifa oo caafimaad qabo meeshii lagu shubay, muddo kadibna dhiiggaasi isku bedeli karo dhiig aan caafimaad qabin, qofkii lagu shubana dhibaato u keenaya. Sidee ugu kalsoon tihiin hannaanka hubinta hore ee dhiigga iyo kaydka marka la dhigo daryeelkiisa iyo inuu dhiiggaasi ahaan karo dhiig caafimaad qaba, nadiifa, qofkii lagu shubanaan dhibaato u keenay?
Horta marka koowaad, dhiigga marka qofka laga shubay laiskama shuba ee waa baaritaan ayuu maraa, oo cudurro inuu qabo waa laga jeegarayaa. Dhiig dadka marka cudurada aan qabin oo nadiifka ah unbaa laga shubaa dhiigga, kadib marka la shubana waxaa lagu kaydiyaa temperaturekii loogu talagalay ayaa lagu kaydiyaa, qalab loogu talagalay ayaa maaragtay tayadas ay saraysaa lagu kaydiyaa. Marka maxay ahayd isma bedelay dhiigga marka hore haddii la hubiyo inuu seef yahay oo badbaado qabo, haddii la hubiyo meesha loogu talagalayna lagu kaydiyo, isma bedelaya, taas waa la damaanad qaadi karaa, wax cilad aana kama imaanayso. Muxuu ahaa marka aad baa loogu taxadaraa dhiig aan seef ahayn oo aan badbaado qabin oo cudurada aan la hubinin in la kaydiyo, marka horeba aad baa looga taxadaraa. Qalab hadda aan keenayna waa qalab oo casri ah, qaarkood oo automatic oo ma aragtay halkii mar 60 bukaan ayaa dhiig inta laga baaro ayaa samarka natiijadii kombyuterka ku seef garoobaysaa si automatic ah.
Aad buu mahadsan yahay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Aadan Xaaji oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramayay. Halkaad kala socotaan waa VOA Washington. War haddana soo gaaray dhegeystayaal, haddii aan idiin dulmaro, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadooda caalamiga ah lagu beegsaday deegaan ay ku sugnaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ku yaala deega bartamaha Soomaaliya. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay kadib markii ay heleen xogo sirdoon oo la xiriira arrimahaasi iyo in deegaanadaasi ay joogaan kooxo ka tirsan Al-Shabaab uu dhacay howlgalkaasi lagu bartilmaameedsanayo deegaankaasi oo lagu magacaabo qoob Yaxaas oo ku tirsan gobolka Hiiraan. si rasmi ah oo madax banaan looma xaqiijinin qaabka uu hawlgalkaasi u dhacay waliba khasaaraha uu geystay hase ahaatee warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maleeshiyada ururka al-shabaab uu soo gaaray khasaaro ka dhashay weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday halkaad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida makarfoonka waxa soo diyaariyo nala socodsiinaya Jaafar Kukaay
kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socota ee meel boo adunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida makarafoonka mudooyinkii ugu dambeeyay waxa dalkan Mareykanka ku soo qulqulayay muhaajiriin ka soo gudbaysay soodinta dalkan Mareykanka uu la wadaago wadanka Mexico dadkaasi waxa kamida Soomaali aad u farabadan oo iyagu bilahi ugu dambeeyay dalkan Mareykanka soo galay hadaba dadkaasi marka ay Mareykanka yimaadaan caqabado noocii ah bay la kulmaan sharciga sidee bay ku helaan muddo intee la'eg bay ku qaadataa qaar kood suurtagal ma tahay in sharciga loo diido oo dib loo tarxiilo arrimahaas ayaanu ku faaqideyna barnaamijkeena martida makarafoonka waxaana igu martiya oo aan u mahadcelinaya abukaate Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka abukaate ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka
aad baad u mahadsantahay waan dhawahay waana ku faraxsan inaan kala soo qayb galo barnaamijkan
abukaate dabcan arrimahan qaxootiga iyo u qareemidooda iyo aad baad ugu dhun dalooshaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa aad loo hadalhayay dad fara badan oo muhaajiriina oo ka soo galaya dalkan Mareykanka dhinaca xuduuda uu la leeyahay wadanka Mexico marka ugu horeysa bal waxaad sharaxaad naga siisaa maxaa iska bedelay siyaasadii dawladda Mareykanka ee la xiriirtay qaxootiga ka soo galaya xuduudkiisa koonfureed
dowladdu Mareykanku waxay intii uu dhamaaday xayiraadihii xanuunka COVID-19 ama COVID-19 waxa bilowday in muhaajiriin fara badan ay soo galaan maalin walba xadka dadkaas oo inta badan magan geli doona oo ka imaanaya meelo kala duwan oo caalamka oo dhan ah ama u badnaadaan dadka ka imaanaya Latin America runtii markii ay la ciireen gobolladii dariska ahaa iyo hay'adihii federaalka ahaa ee ku shaqada lahaa arinta soo galootigaba waxay xukuumadu la timid siyaasad cusub taasoo dhahaysa maaragtay waa in dadkan soo galayay wixii ka dambeeyay bishii May 10-keedii in ay soo maraan gobolada ay soo marayaan ay ka iska wadamada ay soo marayaan ay dhahdeen in ay soo weydiistaan magangeliyo laakiin qaabka dadkaasi arintaas loogu qaaday maxkamadda weli waa arin aan cadayn oo xataa runtii maxkamadihii baa ku wareersan qaabkii arintaasi loogama dhigi lahaa maadaama oo siyaasadda immigration-ku ay mid dejisan ahayd waa laakiin siyaasadda way soo saartay xukuumadu oo ay leedahay waa inuu qofku soo codsada magangeliyo uuna tusiyaa inuu yahay qof magangeliyo ka codsaday gobolladii uu soo marayay iyo wadamadii soo marayay loona soo diiday marka haddii wadanku soo siiyay deganaansho ama ku ogolaado inay ku qaabilaan inaad nagu soo socoto maaha inaad ku hakato oo joogto waay laakiin waxaan ognahay gobollada la soo marayo ee inta badan Latin America ku yaalay inaysan ahayn kow wadamo dad qaabili kara oo u leh awood ama rabo runtii inay qaabilaan dadkuna inta badan inay ku hakadaan ma rabaan sababtoo ah wadamadaasi waa wadamo ay ka jirto saboolnimo iyo baahiyo badan ay ka jiraan marka way jirtaa siyaasad isbedeshay laakiin weli qaabka ay u dhaqan gelayso ma caddo oo su'aal badan ayaa ka taagan
way marka qofka marka uu soo galo dalkan Mareykanka muxuu sameeyaa ma xuduudka buu iska dhiibaa ma magaalooyinka buu soo galaa ma maxkamadaha buu tagaa muxuu sameeyaa qofka marka ugu horeysa uu ciidda Mareykanka soo istaago
Mareykanka dhowr siyaabood baa lagu soo galaa labada siyaabood ee ugu muhiimsan waa markii soo noqoto dadkan hadda aan ka hadlayno ee koonfurta xadka Mareykanka ka soo galay qaar waxay soo maraan wadooyinka baabuur bay la socdaan halka ay ka soo galaan baabuurta caadiga ah ee maareeynta waxa jira labada wadan ee sida Mexico iyo Mareykanka ka wada shaqeeya ama Mexico degan oo Mareykanka shaqeeya ama Mareykanka degan oo Mexico shaqeeya oo subax walba kala goosha marka dadkaasi visa hooda ay tusaan marka dad waxa jira igu soo mara isa soo dhiibayo gacmaha taagayo leh maareeynta waxaan raaciyay magangeliyo laakiin sida ay u badan yihiin dad fara badan oo kale oo ay soomaaliduna aada ugu badan tahay, ma soo maraan wadooyinka xadka ah. Taas bedelkeeda waxay sameeyaan meelo aan loogu talagelin in laga soo gudbo oo ama derbiyo dhisan yihiin ama maaragta ay silig iyo ku xayndaabada ku xiran yahay soo maraan oo ama ay kasoo hoos dhisaan ama derbi ay kasoo boodaan. Sidaas ayay wadanka gudaha Maraykanka kusoo dhacaan. Marka xadkana maadaama aada loo ilaalinayo, daqiiqadii qofku uu gudaha soo galana waxaa arkaya oo maaragta ogaanaya ciidamadii ay ilaalada xadka, kuwaasoo qofka hore usii qaadaya geynaya marka meel qofkan lagu baaro, lagu diiwaangeliyo meelu maaragtay hay-adihii ku shaqada lahaa gacanta u gelinaya. Marka labadaas siyaabood ayaa ugu badan. Dabcan waxaa jira iyaguna deesi kale oo dadkii fiisaha caadiga ah ku yimid wadanka Maraykanka kadibna go-aansaday inuu isdhiibo ama sifo kale oo sharci ku raadsado, kuwaasi way ka duwan yihiin. Laakiin dadka aan hadda ka hadlayna waa dadka xadka koonfurta kasoo galaya, labadaas siyaabood ayayna kusoo galaan.
Waaya, dadka hadda suhdinta kasoo gudbay amarkii dowladda Maraykanka ay soo saartay 10-ka bishii May, wixii ka dambeeyey ee dalka soo gala marka, isla markaana aan wadan caddeymo muujinaya in ay isku soo dhiibeen ama iska soo dhiibeen wadamadii ay soo mareen, dadkaasi maxaa laga yeelayaa? Ma la celinayaa? Ma sharciga baa loo diidayaa? Ma la tarxiilayaa? Xaalkoodu sidee buu noqonayaa?
Dabcan sidaas waxaa ku doodaya hay-adaha immigrationka ee celinta dadka kusoo ooga ayaa sidaas ku doodaya. Hase ahaatee, looyaro badan iyo sharciyaqaano badan waxay u arkaan in arrintaasi ayna saameyn ku lahayn qofka hadduu intuu derbiga kasoo booday wadanka gudihiisa lagu qabtay, maadaama oo dadkaasi markii maxkamad la geeyo dembiga lagu soo ogay yahay in aad dalkan kusoo gashay sharci la-aan, oo kaasi dembi looga dhigay in maaragtay aan lagu xiri karin inuu maaragtay qofku uu wadan kale saddexaad soo maro. Waxaa kale oo looyaro badan runtii ay ku doodayaan in maaragtay ayba kasoo horjeedo conventionka ama maaragtay heshiiska caalamiga ahaa in magangeliyo la siiyo dadka magangeliya doonka ah, oo maaragtay qof magangeliya doon ah in aan lagu xili karin maxaad wadanka laisaga dhiibi weyday. Taas ayay ku doodayaan. Hase ahaatee, weli maadaama arrintani cusub tahay, go-aamo soo baxay oo cadcad oo wadacad hadda jeexayay weli nama soo gaarin, laakiin waxaan ka warsugnaaba waa go-aamada soo socda iyo dadka lagu qaaday maadaama arrinta ay weli iska cusub tahay.
Marka process noocee ah, hannaan noocee ah baa la mariyaa marka ay dadka yimaadaan gudaha wadanka Maraykanka?
Dadka markii ay soo galaan oo qofkii la qabto oo la geeyo xaruntii lagu aqoonsan lahaa qofkani qofku yahay, lagu diiwaangelin lahaa, laba arrimood ayaa mid bilaabata: in qofka la hayo, dhowr nooc bay runtii dadka lagu sii daayaa, laakiin waxa ugu weyn qofka in la sii daayo iyo in la hayo oo maxkamad isagoo ku jira weli detentionka ama maaragtay meesha dadka lagu hayo maxkamadiisi ay ku bilaabato dib u celinta. Marka haddii taasi dhacdo, qofku waa inuu qareen qabsadaa oo maaragtay uu dacwadiisa gudbistaa oo isku aadistaa wixii caddeymo u heli karo iyo wixii maaragtay uu isku soo dhiibay. Haddii lasoo daayo, soo daynta waxay u qaybsantaa dhowr nooc. Dad waxaa jira inta badan hadda ay u badan yihiin maadaama oo ay meelihii dadka lagu hayna iska buuxsameen, qofku waxaa la yidhahdaa adres sheego meel aan qof aad ku degaysay miyaa jira meel aad u socdo wax ka garanayso. Marka qofku markuu adres iyo qof uu ku socday uu la yimaado, qofkii baa la hubinayaa. Qofkii waxaa la siinayaa warqad sii deyn ah oo iskii loo sii deynaya, waxaa leeyahay kac, qofkii u tag oo iska bax. Qaarkood waxaa la siinayaa maaragtay waxa loo yaqaana parol ama warqad yaroo ogolaansha ah ayaa lasoo siinayaa, isagana sidii baa lagu soo deynayaa. Dadka qaarkoodna waa lahayn, waxaa laleeyahay, laakiin waa in damiin lagugu sii daayo. Haddaad lacagta intaa la-eg dhigto waa lagu sii deynayaa. Marka nidaamyadaas kala duwan ayaa dadka lagu sii daayaa kadib markii ay soo galaan xadka, ama soo dhiibaan ama maaragtay dalka sharci daraha kusoo galaan xadka kasoo boodaan derbiga.
Waxaa la sheegayaa in maxkamadihii ciriiri fara badan uu ka jiro kaysaskii ay isdul saaran yihiin, suurtagalna ay noqon karto marka qofkii wadankan soo galay doonaya in sharciga uu helo uu waqtigu aada ugu dheeraan karo. Arrimahaasi ma dareenteen?
Arrimahaasi runtii waa arrimo in badan soo jiray. Arrintan dadka asylumka codsaday sidiisaba waa process muddo dheer qaata. Maaragtay haddana labada saddexdii sane u dambeysay runtii dad aada u fara badan ayaa soo galaya dadka dalkan, maxkamaduhuna sidii la rabay uma shaqeynayo muddo badan oo ka mid ah xanuunkii caabuqa covid 19 ayaa xayiray oo socodkii iyo qaaditaankii dacwooyinka hakiyey. Marka waxaa jira in ay kiisas aad u fara badan maxkamad walba oo gobol walba ku taala ayaalaan. Tusaale oo kale, gobolka Minnesota maaldhowita waxaa lagu soo qoray wargeyska Star Tribune in 22,000 oo kays ay maxkamada yaalaan, halka 3 qaadi keli ah ay dacwooyinka maqlayaan. Marka waad dareemi kartaa Minnesota oo aan xad ku oolin oo bartamaha waddanka weliba waqooyiga u dhow ku taala, haddii saacidin u tahay kuwii dhacaya gobolada xadka koonfureed, waad qiyaasi kartaa sida California iyo Texas iyo Florida iyo goboladaas way kasii daran yihiin. Marka waxaa jira dibdhac aad u badan. Marka qofkii arintaasi ay hadda haysato, waxaa la gudboon inuu runtii uu dulqaad badan sameeyo, aada u dulqaato, waqtigiisana uu geliyo, bal inuu helo kaarka shaqada oo si uu dee qofkii u noqdo qof noloshiisa maarayn kara oo kaar shaqo inuu hawshaas raadsado. Tani waxay qaadan kartaa dacwada caadigii sanado fara badan ayay qaadan kartaa. Waxaan ka hadlaynaa waa iska caadi qofka in 8 sano, 7 sano, 10 sano ay la gaarto sharcigan sugitaankiisa iyo raadintiisa.
Laakiin kaarka shaqada waqtigaas ka hor miyuu heli karaa?
Haddii qof uu ku dadaalo, waa suurtagal inuu muddo 1 sano gudeeda ku helo, haddii markuu soo u yimaadaba uu ka howlgalo arrinta.
Marka hadda waxaad moodaa in dadku carcar ay ku socdaan oo aada loo soo gelayo waddanka, xilligii madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump arrintan ma jirin. Hadda maxaa keenay xisbiga waddankan xukuumaya dabacsanaan muujiya, mise waxyaabo kale baa jira?
Ma xisbiga hadda talada haya xukuumaddan ayaa maaragtay ka duwan siyaasad ahaan, qaabka ay u dabaqaan ama ay maaragtay u fuliyaan shuruucda maaragtay xuduudaha iyo soo galootiga. Xukuumaddii hore ma aysan ogoleyn dadka inay sii dayso, haddii xataa maaragtay oo qofku soo galo way diidi jirtay inay sii dayso, oo waxay dhigi jirtay qofka si degdeg ah loo mariyo maxkamad si maaragtay go-aan degdeg ah looga gaaro qofkan, haddii maadaama uu Maraykanku yahay wadamada saxiixaha ka ah heshiiskan caalamiga ahee magangelyada, sharciga laiskama inba tari karo. Hase ahaatee, xukuumaddii hore waxay jeclayd in la boobsiiyo qofkana si degdega go-aan laga gaaro, xabsigana aan laga sii daynin. Marka aada ayay dadka ay isugu hawlaysay in ay xataa marka xabsiyadu buuxsamaan dadka ay u sameyso xeryo lagu hayo iyo meelo hor leh oo si ku meel gaar ah dadka loogu hayo. Taas ayaa keenaysay marka dad badani inay ka warqabaan dhibka ay mudanayaan dadkan la hayo oo ay iska joogaan intii ay imaan lahaayeen. Laakiin isbeddelkii yimid ee xukuumaddan ay la timid oo iyadu maaragtay dadka sii daynaysa ayaa maaragtay sababtay in dad badani ay soo dhiirradaan oo ay go-aan kusoo gaaraan in ay soo galaan.
Way, markaan Soomaalida ka hadalno, dabcan muhaajiriinta kalena way soo gelayaan, ma jiraan dad Soomaali ah oo la tarxiilo oo waddankii dib loogu celiyo?
Haa, dabcan waa jiraan. Qofkii sharciga loo diido waa celiyaan. Marka keliya maaha kuwa sharciga loo diiday, laakiin kuwa waxaa jira waddankan sharci ku yimid oo ama qaxootinimo lagu soo qaaday ama qoyskooda ay u dacwoodeen oo visa caadiya lagu keenay iyo degenaansho rasmi ah, kadibna intii aysan muwaadinka noqonin oo aysan qaadanin macnaha citizenshipka waddankan, dembiyo iyo falal ka dhacaan kaas dartiisna ku waayay sharciga looga qaatay, waa la celiyaa. Marka dadkaasi markii ay maxkamaddu u dhammaato, qaarna waa la celiyaa, qaarna weli waa celitaan sugayaal weeye oo maaragtay racfaan iyo howlo kale ku mashquulsan yihiin. Laakiin Soomaaliya dadka hadda waa lagu celiyaa. Haa,
waayahay abogaate. Ugu dambeyntii, sida muuqata ma sahlana in qof soo tahriibay oo tahriib kusoo galay waddankan Maraykanka uu sharci helo. Sidaad sheegayso, waxaa suurtagala 10 sano in ay ku qaadato. Dadkiina safar halis badan bay soo gelinayaan naftooda si ay Maraykanka u yimaadaan. Dadka ku afgaranaya ee ku dhageysanaya, maxaa tala ah oo aad usoo jeedin lahayd kuwa soo socda iyo kuwa hadda gudaha ku suganba?
Runtii, de qof magangeli doon lama dhihi karo, iska joog. Waayo qof magangeli dooni ma aha qof tabaabushaysta oo qorsheeya inuu meel aado. Waa qof maaragtay ay duruuf adagi wado oo maaragtay baxsad ah, hawlo haysata ka baxsanaya. Marka saa daradi lama dhihi karo jooga. Laakiin waa in qofkii magangeliye Maraykanka kasoo doontahay, kow uu u diyaargaroobo maskaxda uu gashadaa inay muddo dheer qaadan karto, in badanna sharciga la sugi karo oo maaragtay intaa sharciga la sugayo socod iyo booqasho qaraabo iyo ma jirto maaragtay in maaragt dadkii uu ka yimid iyo faamilkii uu dib dhoofitaan ma jiro. Marka inuu talagalka noocaas soo sameeyo, waxaan ogahay maalinta waxaan ciidigooda tukanaynay wiil qoys yar ka yimid, macnaha caruur wuxuu ka yimid yar iyo xaas, wuxuu ii sheegay in maaragtay ciidii sideedaad uu ka ciidayo isagoo la joogan qoyskiisa uu Maraykanka ku ciidayo oo ay kala ciidayaan. Marka arrintaas xanuunka ay leedahay markii uu wiilka ii sheegay ayaa runtii ii cadayd. Marka waa qofka soo talagalay oo maaragtay muddo dheerna la is arkaynin ay suurtagala tahay inuu sugo uu qofka kusoo talagalo. Marka taas ayaa ugu muhiimsan, qofka inuu sabir badan yeesho in maaragtay uu kusoo talagalo. Qof waxaa laga yaabaa iska mashquulsanaayo doono nolosha maarayn jir inuu yahay, laakiin qofkaasi waxaa laga yaabaa in muddo inuu isagu u baahdo in garab kale in la garab qabto oo dad kale ku tiirsanaado. Marka waa talagal dheer iyo maaragtay riski uu qaadanayo oo maaragtay uu kusoo talagalayo. Marka maa arrin sahlan, hase ahaatee dee qof maaragtay magangeli doona adag tahay in la dhaho iska joog.
Aad baad u mahadsantahay Abukaate.
Adaa mudan.
Kaasi waxa uu ahaa Abukaate Amiin Haaruun oo isagu ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Barnaamijkeenna martida makarafoonka ayuuna marti ku ahaa. Intaynu mar kale dib u kulmaynana barnaamijkeenni waa naga intaa. Nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Jacfar Kuukaay oo nala socodsiinayay barnaamijka caweyska washaanidhaahda ee barnaamijka martida microfoonka. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington iyo Caashe Ibraahin Aadan.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington caawana. Barnaamijka waxaan idinku hayaa
anigu waxaan maaragtay practical usoo maray nolosheydaba jacayl run ah ayaan practical usoo maray.
Waa Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gaballeh oo caawa marti igu ah barnaamijka caweyska Washington.
Dadkii Ilaahay subxaana watacaala aan ku kulannay nolosha ama aan isku barannay ama aan wadaagnay oo aan dhaqan iyo guur iskugu yimiday, runtii dad aada u qiimo badan oo jacaylkooda uu aada maaragtay iigu weynyahay ayay ahayd.
Batuulo, waxay barnaamijkan caawa uga sheekeynaysaa sheeko aan horteed kullay intaan anigu ka warqabo aanay jirin cid ku dhiirata in ay ka hadasho, oo haddii ay jirtana ay yar yihiin dadka bulshada la wadaaga jacaylka noloshooda soo mara. Weliba teeda waxaa u dheer
in adiga oo cirra ah oo lagaba yaabo inay dadku u arkaayaan markaan wixii ka dambeeyay inaad iska maaragtay iska hodasho keliya inaad sugto, laakiin adiga aada haysato faham iyo kalgacal iyo jacayl oo noloshaada weli ku dhex jira, qofka aada la wadaagaysana waxaad u siinaysaa si ka duwan markii aad ahayd dhalinyaro.
waxa barnaamijka caweyska Washington marti igu ah Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gaballeh, gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed. Batuulo waa hooyo, waa ayeeyo, waana mucaashaqad. Waxay barnaamijkan caawa uga sheekeynaysaa sida ay u aragto jacaylka, waxa ay ka aaminsan tahay jacaylka labada qof dhexmara, jacaylo iyada soo maray iyo gaar ahaan midka ay hadda ku naaloonayso. Sheeko dheer oo xiiso leh ayaana dhex martay aniga iyo Marwo Batuulo. Batuulo Sheekh Axmed Gaballeh, oo kusoo dhaweynaya marka ugu horeysa, waa ku faraxsanahay in barnaamijka caweyska Washington aad marti ku tahay caawa. Horta waxaan rabaa intaanan bilaabin sheekadeena, barnaamijka caweyska Washington ma dhegeysataa?
Waan dhegeystaa.
Haye, ma jiraa weli wax aad ka xusuusato waxyaabaha barnaamijkaas hore ugu baxay?
Waxaan ka xusuustaa jeneraalkii ciidanka isniista taliyaha ka ahaa waraysi aad la yeelateen.
Waayahay, waa kusoo dhaweynayaa Batuulo. Waa ku faraxsanahay in barnaamijkan caweyska aad ku xiran tahay, caawana aad marti u tahay. Waxaan rabaa horta inaan barnaamijka kugu soo dhaweeyo, isla markaana aad bulshada ku taqaana ama aan ku aqoon, maxaa horta aad u sheegi lahayd marka ugu horeysa? Batuulo waa qof ma?
batuuro waxa waaye gabar soomaaliyeed oo ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay siiyey caafimaad iyo amri ay dalkeeda iyada oo ilaah mahad iskale dhalinyaro ah iyada oo guursatay ay dabadeed ka qaxday kadibna wadamadaas aan maaragtay bini aadamnimada qadiriya dalka kanada aan u qaxay aniga caruurteyda qaarna aan ku dhalay kadibna aan jeclaystay dhowr goor oo aan dalka kusoo noqday dhibaatooyinkii iyo mashaakilkii dumarka iyo caruurta haystay iyo dhalinyarada inaan ka mid noqdo dadka soomaaliyeed oo dalka dib u dhisaaya haddana waxaan joogaa dhowr iyo toban sano oo aan ka shaqaynayay arrimaha haweenka iyo caruurta haddana waxaan ahay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed
waayahay batuulo mar kale kusoo dhawow barnaamijka waxaan rabaa in aad nala wadaagto horta aragtida aad ka haysato soomaalida aad uga leexleexataa kelmaddan qaarkood way ceebaystaan oo ceeb laga yaaba inay u arkaan laakiin kelmadda amaba waxaa la yidhaahda jacaylka maxaa ka aaminsan tahay
jacaylka waa qeyb ka mid ah noloshayda ama waaba inta badan noloshayda waa waxaan aad iyo aad u qiimeeyo oo aan ku qiimeeyo doorka uu kaga jiro bini aadamka iyo jacayl la-aantiis inay nololba jiri karin hadday jirtana ay tahay nolol ciriiri ah jacaylku waa farabadan yahay jacaylka waalidkaa jira jacaylka caruurtaadaa jira jacaylka waxaa jira ilaahay kuuga samadiidee ummaddaada aada jeceshahay jacaylka duntaada jacaylka horumarka iyo ilaah mahadda iskaleh wax soo saarka jacaylku waa farabadan yahay oo wax badan oo maaragtay nocno ah ayuu nolosha bini aadamka ku leeyahay una waxa ugu qiimaha badan oo bini aadamku ay inta ay nool yihiin ku xiiseeyaan jiritaankooda ayaan aaminsanahay inuu yahay jacayl
waxaad ka warantaa midka dhex mara amaba u dhexeeya labada qof wiilka iyo gabadha jacaylka labadaas qof u dhexeeya maxaa ka aaminsan tahay
waxaan ka aaminsanahay qofsigiisaba jacaylka ayaad bini aadamka is afgarad siiya iska helitaanka iyo wadahadalka inta aan jacaylku bilaabanin waxaa soo jiidanaya qofka aragtidiisa qalbiga iyo maskaxda kadibna waxaa bilaabanaysa wadahadal ayaa bilaabanaya qof walbana intuu nool yahay waxaa u suureysan jacaylkiisa sida uu noqon doono anigu intaan dhalinyarada ahaa jacaylkayga sida iigu qorshaysnaa laakiin inta badan qorshaha adiga aad samaysato wuxuu u badan yahay waxawo ah oo aan reyaalitiga aan qeyb ku lahayn waxaana wanaagsan qofka jacaylka aad u qaadayso inaad barato oo aad ku qiimeyso barashadaas iyo waxay aad kala kulanta
aad iyo aad marka waxyaabaha adiga muhiimadda kuu lahaa ee kow iyo laba iyo saddex ee qofka aad ku qiimeynaysay ee haddii uu soo buuxiyo shuruudahaas adiga maskax ahaan kuu yaalla ama noloshaada aad jeclaan lahayd in uu lahaado qofkaasi aad ku qiimeynaysay maxaa ka mid a
waxaa ka mid a marka ugu horreysa qofku wuxuu ku dhex nool yahay mujtamaca wuxuu leeyahay waalid wuxuu leeyahay walaalo wuxuu leeyahay saaxiibo inuu yahay qof horta marka ugu horreysa qiimo ku leh asagana ay qiimo u samaynayso dadkaas ay maaragtay noloshiisa ku xiran tahay kadib qaabka adiga uu kula tacaamilo iyo qaabka uu kuu soo dhaweeyo iyo sida uu maaragtay kuugu muujiyo aragtidiisa iyo fikirka adiga uu kaa qabo iyadana door ayay ka qaadanaysaa ama ha ku muujiyo suugaan ama ha ku muujiyo hadal caadi ah ama ha ku muujiyo hadiyad iyo farxad uu ku geliyo oo uu maaragtay kugu soo jiidanayo oo uu rabo inuu ku dareensiiyo jacaylkiisa sida uu yahay marka runtii aniga waxyaalaha aan qofka ku qiimeeyo markaan dhalinyarada ahaa iyo hadda xataa laftigeeda dhalinyarada gaboodaan ahay weli qalbigeyda iyo niyadeydu jacaylka aad bay u xiiseeyaan oo ma ihi qof nolosha gabtay waana jecelahay maaragtay in las jeclaado oo dadku ay jacayl nolosha ku qaybsadaan isku guursadaan ubad ku wada dhalaan ku wada noolaadaan qorshaha maaragtay marka aad dhalinyar tahay aad jacaylka ka aaminsan tahay iyo marka aad weynaatana waa kala duwan tahay markaad dhalinyar tahay waxaad hawaad ku socotaa qorsho waxaa kuu qorshaysan kale laakiin marka aad weyn nolosha dhex gasho ood practical aad qofka maaragtay isku dhex gashaan ood isguursataan waxaa kuu abuurmaya jacaylkii hore kasii qoto dheer oo aad ku qiimeynayso qofkaa nolosha aad la wadaagtay iyo quuritaanka noloshiisa adiga uu kugu xiray iyo sida uu ku arkaayo iyo sida aad u cajabinayso oo aad u tahay agtiisa qof qiimo weyn ku leh oo aragtidiisa iyo fikirkiisa iyo dareenkiisa uu kuugu muujinaayo marka jacaylka waa wax maaragtay aan aaminsanahay inaan looga maarmi karin noolaha shaafin aadan
waxaa hadalkaagii hore batuula ku jirtay in jacaylka uu noloshaada ka mid yahay, bal haddaad si yara faahfaahisid qaybtaas.
Anigu waxaan maaragtay practically usoo maray nolosheydaba jacayl run ah ayaan practically usoo maray. Dadkii ilaahay subxaana watacaala aan ku kulannay nolosha ama aan isku barannay ama aan wadaagnay oo aan dhaqan iyo guur iskugu yimiday, runtii dad aada u qiimo badan oo jacaylkooda uu aada maaragtay iigu weynyahay ayay ahayd. Saasaana maaragtay ugu raaxaysanayay ama u fikirayay marka aad la nooshahay qof aada jeceshahay ama asagoo ku jecel, inay ka duwan tahay marka aad maaragtay qof aan ku fahmaynin aada noloshaba qaybsanayso. marka jacaylka waxaan aaminsanahay niyaha waxaa furaha u ah bini aadamka inay isku fahmaan, isaga soo dhawaadaan dadka intiisa kaleetood, waxna ku qaybsadaan.
runkii jirna xaya kalgacayl jid mariye jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka ogyay. jirna xaya kalgacayl jid mariye jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka ogyay. jinniyo insiba qire haddii aan jacayl jirin
ifka joorad nuurtiyo wanaag laguma joogeene. Cirku wuxuu jeclaadaa onkod inuu jibaadaa, dhulku wuxuu jeclaadaa in xaareedi jiiftaa, dhirtu waxay jeclaataa inuu ubax ku jarayay, noole wuxuu jeclaadaa naftu halkee u jeedaa. Jeclaadaa onkod inuu jibaadaa, dhulku wuxuu jeclaadaa in xaareedi jiiftaa, dhirtu waxay jeclaataa inuu ubax ku jarayay, noole wuxuu jeclaadaa naftu halkee u jeedaa. Jabba waxaabu ku yahay markaa jina uu yeedee, jaallaygu dhawaaqdee, aanay oran dhegii jalaa, dhegii jalaa. Jaalale, jaalale, ajaba ashak ya jalale, ya jalale, ajaba ashak ya jalale, ya jalale.
Waxaan hore ugu wareystay sida adigaba aad maraga ka tahay oo aad carabka ku dhufatay taliyaha ciidamada asluubta Mahad, General Mahad wuxuu sheegay jacaylka marka dadku ay dhalin yar yihiin inkaasi uu iska yahay mid hawadaas uu ku socda oo miisaan culus uusan lahayn marka loo fiiriyo marka dhalinyarada ay cuslaato oo da-du kororto jacaylka qofka ku dhaca. Tusaale kale wuxuu yiri jacaylku wuxuu bilowdaa marka lixdanka la dhaafo toddobaatanka la galo meelahaasuu jacaylka ugu fiican yahay. Marka maxaa ku dari lahayd?
Waxaan ku dari lahaa waxaad qabtaa anigii isaga inaan taliyaha meela iskaga maaragtay iskaga imaanayno ama aan iska leenahay fikirka iyo afkaarta jacaylka. Aniga masalan haddii aan iska soo qaado waxaan ahay qof dumar ah, noloshana waxaan u jeclahay inaan noloshayda inta aan noolahay oo ii hartay aan ku noolaado jacayl, inaan la noolaado qof ii jecel, inaan bulshada nin i jecel, inaan nolosha la wadaago jacaylka iyo qiimihiisa inta aan maaragtay adduunyada ku noolahay. Dhalinyaronimadu way leedahay jacayl, asalkana saas uga ku bilaabanayaa jacaylka dadka bini-aadamka Ilaahay iskugu abuuray. Hase yeeshee markaad sii weynaato wuxuu leeyahay shiiq fimacaan oo ka duwan markaad dhalinyarada tahay. waxa laga yaabaa dhalinyaranimada inay waayo aragnimo badan iyo afkaar badan adoo nolosha ka haysanin, laakiin markii adigu uu weyn aad jacayl uu ku galo sida aniga oo kale hadartaan aan kula hadlayo aniga caashiq baan ahay oo caashiq waa galay, waa kasii dhadhan iyo qoto dheer yahay. Marka aad dhalinyarada tahay waxaad qiimeynaysaa tallaabo kasta oo jacaylkaas aada u qaaddo, waxaad qiimeynaysaa tallaabo kasta oo jacaylkaas dhinaciisa kaaga timaada, waxaad qiimeynaysaa qofka ahmiyadiisa iyo miisaanka uu noloshaada ku leeyahay. Markaa waxaan aaminsanahay in waayo-aragnimadu ku kordhinayso jacaylka macaan dheeraada iyo garasho dheeraada oo aad siinayso qofka aad weynaanta ku jeclaan.
xilligaas aan kula hadlayo caashaq baa ahay oo mucaashaqad baan ahay, waxaa igu soo dhacday heestii ay qaadi jirtay seenabciga ahayd haddii ay gaftahayna ka raalli ahow ciradii jacaylkii kala caaganaan jirana caawa labadaba la caweysi maayo. Marka
gef ma aha, gef ma aha, waa nasiib, waa dajo, waa qiime, waa ilaah mahadda iska lehe wax ilaahay subxaana watacaala uu ku siin karo oo hadiyad ah in adiga oo ciro ah oo lagaba yaabo inay dadku u arkaayaan markaan wixii ka dambeeyay inaad iska maaragtay iska hulasho keliya inaad sugto, laakiin adiga aad haysato faham iyo kalgacal iyo jacayl oo noloshaadi weli ku dhex jira waxay leedahay markaa runtii arrintaasi qiimo weyn ayay leedahay. Dareenka jacaylkana waxaad ku cabiraysaa waayo aragnimadaada, qofka aad la wadaagaysana waxaad u siinaysaa si ka duwan markii aad ahayd dhalinyaro.
Waaw, waxaad ka warantaa markaa Batuulo, marka uu qofka waxaa layidhaahdaa haddii qofka aad in lagu jeclaado iyo inaad wax jeclaato, waxaa inta badan fiican ay dadku yidhaahdaan in adiga lagu jeclaado, oo markaasi waxaad dareemaysaa waxoogaa yaroo yara moogta qab. Marka xilligaas aad ku jirto hadda waxaad sheegtay in jacaylku hayo ama aad mucaashaqo tahay, waxaana filayaa kolleyba dhinaca kalena inuu ay sidaasoo kale tahay. Marka maxaa ku sifeyn kartaa jacaylka xilligan aad ku jirto?
Runtii waxaan ku sifeynayaa inuu yahay hadiyad min allah, gift ilaahay subxaana watacaala uu siiyey. Waxaan ku sifeyn karaa in ay maaragtay haboon tahay xilli aan dadka ugu muuqan karo ama dhaqan ahaan inaan marka waayeel noqday, aan aniga qalbi ahaan aan u tirsanayo inaan ahay qof maaragtay waayeel ah oo ilaahay uu ka dhigay, laakiin haddana niyadaydii waxay keenaysaa maaragtay xiiso, waxay keenaysaa kalgacal, waxay keenaysaa jacayl, waxay keenaysaa hal abuur, waxay keenaysaa dhaqan wanaagsan. Waxaan aad ugu jeclahay inta aan aniga adduunka ii hartay noloshaydana inaan jacaylkaygan ku waaro oo aan la qaato ilaahay haduu raali ka noqdo.
Waan kugu ducaynayaa, aamiin aamiin, allah ku aqbalo. Marka waxaad ka warantaa jacaylkaasi ma qof aad isku jiiltihiinba mise jiil ahaan waa qof aad macnaha uu jiro kala duwanaansho xagga da-da idiin dhexeysa adiga iyo qofka?
Waxaa loo dhexeeya farqi aad iyo aad u weyn baa loo dhexeeya. Da ahaan aniga ayaa weyn, laakiin qalbi ahaan aniga ayaa ka yar, sababtoo ah aniga ayaa jecel, aniga ayaa mataqaanaa u ogolaaday inaan nolosha la wadaago isagoo iga yar, sababtoo ah waxaan arkay mas-uuliyaddiisa, waxaan arkay akhlaaqdiisa, waxaan arkay dhinaciisa rabitaankiisa, waxaan arkay qiimaha aan u leeyahay. Dibadiilo weyn ayay marka taasi ugu abuurtay, waxayna soo gaartay inaan u shisho inaan ka dhigto labadaydii
mustaqbalka.
intaas ayaan dhegeystayaal ku hakanayaa barnaamijka caweyska Washington ee caawa qayb aad u xiiso badan oo aan hubo in dad badan ay cashar ka baran karaan ayaan idinka hayaa Marwe Batuulo Sheekh Axmed Gaballe, taasoo aad ku maqli doontaan isla barnaamijkan caweyska Washington ee toddobaadka dambe. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh caweysi wanaagsan.
salaam heestaasi waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington. Caashe Ibraahim Aadan ayayna la socodsiinaysay, halkaad kala dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha ayaynu hore ugu sii soconaynaa. fanaanada Saynab Ciga Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe, waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
وضرتي كعبتنا اسكو مبوناتنا وضرتي ma bawa lak sali warna nu ma dhmaritaa.